Luk bayan etgan yaxshi xabar.
1-chi bo'lik.
Oramizda bo'lib o'tgan voqealar to'g'risida ko'plar yozarga olindi. Ular hali voqealarni boshdan o'q o'z ko'zlari bilan ko'rgan kishilarning Allohi so'zin va'zda ushlarining shohidliklarini tayinlab hikoyaladi. Shulay etib, men de muhtaram Tawfil o'zinga berilgan bilimlarning durustligiga inonuvingni tilab, borisinda boshdan o'q jintiklab tekshirgandan so'ng Шушыларның һәммәсе турында сиңа изликле рәвештә язарга дигән фикергә килдем. Яхьяның туасы алдан мәгълүм булу. Яһудиядә Хирут патша идәрә иткән заманда Абия нәселеннән булган руханилар төркемендә Зәкәрия атлы бер рухани яши иде. Аның хатыны Елисабетта руханилар нәселеннән булып, алар икесе дә Роббы әмирләрен һәм ул кушканнарны түгел үтәүче тәкъвалардан иде. Инде улы яшкә җиткән бу икәүнең Елисабет балага уза алмаганлыктан балалары юк иде. Зәкәрия төркеме үз нәүбәтендә Аллаһы хузурында рухани хезмәте башкарган бер көнне руханиларда кабул ителгән шәҗирәбә салып, Роббы йортында хуш исле сумала майлар төтәсләү Зәкәриягә чыкты. Аллаһы йортында хуш исле сумала майлар күйрәткәндә, бар халык тышкы якта дуга кылып торды. Шул вакыт Зәкәрия алдында хуш исле сумала майлар күйрәтә торган мәзбәхтән уң якта Роббы фәриштәсе пайда булды. Фәриштәне күргәч, Зәкәрия бик нык курыкты. Фәриштә исә аңа: "Курыкма, Зәкәрия, синең дугаң килеп иреште" диде. "Хатының Елисабет сиңа ир бала тудырачак. Син аңа Яхья дип исем кушарсың. Ул сиңа сөйниш һәм шатлык китерер. Аның тууына күпләр куаныр, чөнки Роббы каршында ул бөек булыр. Шәрәп һәм исерткеч ишемлекләр ишмәс. Анасының карынында вакытта ук изге рух белән сугарылыр. Исраиль балаларының күбесен ул Роббыга, аларның үз Алласына кире кайтарыр. Ильясныгы кебек рухка һәм кудраткә ия булып, Роббы алдыннан барыр. Аталарыны һәм балаларыны татулаштырыр, Аллаһыга буйсынмасларны тәкъвалар юлына бурыр һәм Роббының килүенә халыкны әзерләр. Зәкәрия фәриштәдән: "Моның шулай буласын мин ничек белермен?" дип сорады. "Мин инде карт, хатыным да олы яшьтә. Мин Аллаһыга хезмәт итүче Җәбраилмен" диде аңа фәриштә. "Һәм мине ул шушы куанычлы хәбәрне сиңа җиткерү өчен җибәрде. Вакыты җиткәч, мин әйткәннәр шынга ашар. Ә хәзер минем сүзләремә ышанмаган өчен әйткәннәрем тормышка ашканчы телсез булырсың һәм сөйләшә алмассың." Халык Аллаһы йортында Зәкәрияның тоткарлануына аптырап, аны көтә бирде. Зәкәрия исә Аллаһы йортыннан чыккач сөйләшә алмады һәм кешеләр аңа илаһи күренеш ирешкәнен аңладылар. Ул алар белән ишарәләр ярдәмендә аңлашты һәм телсез килеш кала бирде. Хезмәт башкару көннәре тәмамлангач, ул өенә кайтты. Күпмедер вакыттан соң хатыны Елисабет балага узды һәм 5 ай буена кеше арасына чыкмады. "Минем хакка моны Роббы эшләде. Ул миңа ихтибар биреп, ил алдында йөз каралыгыннан коткарды" диде ул. Гайсаның туачагы алдан мәгълүм булу. Елисабет балага узып, 6-нчы ай киткәч, Аллаһы Җәбраил фәриштәне Галилея өлкәсендәге Насара шәһәренә Мәрйәм исемле гыйфәтле кыз янына җибәрде. Әлеге Мәрйәм Давуд нәселеннән булган Йосыф атлы кешегә ярашылган иде. Мәрйәм янына килеп фәриштә: "Иминлек сиңа, Аллаһының мәрхәмәтен кабул итүче син, Роббы синең белән" диде. Мәрйәм исә бу сүзләрнең мәгънәсен аңларга тырышып, кыенсынып калды. Фәриштә аңа: "Курыкма, Мәрйәм, Аллаһы сиңа мәрхәмәт кылды. Син буйга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайсә дип исем кушарсың. Ул бөек булыр, аны Хак Тәгаләнең угылы дип йөртерләр. Роббы Алла аңа борынгы бабасы Давыдның тәхетен бирер. Ул Якуб халкы өстеннән мәңге патшалык итәр һәм патшалыгының ахыры булмас" диде. Мәрйәм исә фәриштәдән: "Ничек шулай була алыр икән?" дип сорады. "Мин бит әле кияүдә түгелмен. Изге рух иңеп, сине Аллаһы Тәгаләнең кудрәте каплап алачак. шуңа күрә синнән туашак бала изге булыр һәм Аллаһы угылы дип аталыр дип җавап бирде фәрештә. Менә, кардәшең Элисабет тә картайган көнендә балага узды. Ул ир бала көтә. Кешеләр аның турында авырга уза алмый дип әйтәләр иде. Авыл инде 6-нчы аен авырлы, чөнки Аллаһы булдыра алмаган эш юк. Шуннан Мәрйәм, мин Роббы бәндәсемен, син нишек әйтсәң, шулай булсын, диде. Һәм фәрештә аның яныннан китеп барды. Мәрйәмнең Элисабет янына кунакка килүе. Озак та үтмәстән, Мәрйәм ашыгып кына таулы Яһудиядә урнашкан шәһәргә Элисабетләргә китеп барды. Килеп җитеп, Зәкәрияның өенә керде һәм Элисабет белән исәнләште. Мәрйәмнең сәламләвен ишетүгә Элисабет карынындагы бала хәрәкәтләнеп куйды һәм Элисабет изге рух белән сугарылды. Ул күтәренке тавыш белән: «Хатыннар арасында син ин мөбәрәге, карыныңдагы балаң да мөбәрәктер», диде. «Ни өчен мин шундый илтифатка лайык булдым икән? Минем янга хакимемнең анасы килгән. Синең сәламеңне ишетүгә карынымдагы балам шатлыгыннан талпынып куйды. Раббы тарафыннан үзенә әйтелгән сүзләрнең тормышка ашасына ышанган хатын бәхетледер». Мәрйәмнең мәтхиясе. Күңелем Раббыны данлый, рухым Аллаһыны, коткарушымны уйлап шатлана. Чөнки ул үзенең күндәм кулына ихтибар итте. Моннан соң барлык буыннар мине бәхетле дип атарлар, чөнки кудрәт иясе минем өчен бөек эшләр кылды. Аның исеме мөкаддәс. Үзеннән куркучыларга ул буыннан буынга шәфкать күрсәтә. Үз кулы белән ул куәтле эшләр кылды. Күңелендә тәкәббер уй йөрткәннәрне куып таратты, түрәләрне тәхетләреннән төшерде, ә түбәндәгеләрне күтәрде, ниғмәтләре белән ачларның тамагын туйдырды, ә байларны буш кул белән җибәрде. Аталарыбызга биргән вәғдәсе буенча хезмәтчесе Исраилгә ярдәм итте. Халкын исендә тотып, Ибраһимга һәм аның нәселенә мәңгегә шәфкать күрсәтте, диде Мәрйәм. Мәрйәм үш айга якын Элисабет янында кунак булганнан соң үз өенә кайтты. Яхьяның тууы. Элисабетнең бала табар вакыты җитте, һәм ул ир бала тудырды. Күршеләре һәм кардәшләре Раббының Элисабетка зур шәфкать күрсәтүен ишетеп, аның белән бергә куандылар. 8-нче көнне баланы сөннәткә утыртырга килделәр һәм аны атасы исеме белән Зәкәрия дип атарга теләделәр. Ләкин баланың анасы каршы килеп: «Юк, аның исеме Яхья булырга тиеш», диде. «Синең кардәшләрең арасында андый исемне йөртүче юк бит», диделәр аңа. Һәм ишарәләр ярдәмендә баланың атасыннан нинди исем кушарга теләвен сорадылар. Зәкәрия язар өчен такта сорап алып, аның исеме Яхья дип язды. Барысы да хайран калдылар. Шул мизгелдә аның теле ачылды һәм ул Аллаһыны данлап сөйли башлады. Зәкәрия белән Элисабетның күрше тирәсендә яшәүчеләр барысы куркуга калды. Таулы Яһудияның барлык төбәкләрендә шушы вакыйгалар турында гына сөйләделәр. Шушы турында ишеткән һәр кем уйга калып күңеленнән: «Бу бала кем булыр икән?» дип баш ватты. Чөнки дөрестән дә Раббының кудрәте аның белән булды. Зәкәрияның мәтхиясе. Баланың атасы Зәкәрия изге рух белән сугарылып телгә килде һәм пәйгамбәрлек кылды. «Раббыны, Исраилнең Алласын данлыйк, чөнки ул ярдәмгә килде һәм үз халкын азат итте, үзенең кулы Давыт нәселеннән куәтле коткарушыны җибәрде. Бу турыда ул күп еллар элек үзенең изге пәйгамбәрләре аша әйткән иде. Коткарушы безне дошманнардан һәм безне нәфрәт итүчеләрдән йолып алырга дип килде. Дошманнарыбыз кулыннан котылгач, гомеребезнең барлык көннәрендә бер нәрсәдән курыкмыйча, Аллаһы алдында изге һәм тәкъва булып, аңа хезмәт итә алсын өчен, Аллаһы шул рәвешле ата-бабаларыбызга шәфкать күрсәтте. Үзе төзегән изге килешүне атабыз Ибраһимга биргән антын исендә тотты. Һәм син, сабый, Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре дип аталырсың, чөнки Раббыга юлны әзерләп, аның алдыннан барырсың. Аның халкына гөнаһларыгыз кичерелгәч, сезне котылу көтә дип белдерерсең. Аллабызның шәфкәте ташып тора, һәм шуңа күрә безгә югарыдан таң кояшы иңәшәк. Караңгыда һәм үлем күләгәсендә утырганнарга яктылык бирү өчен, аякларыбызны тынычлык юлына юнәлтү өчен киләчәк ул. Ә бала үсә һәм рухи яктан ныгый бирде. Ул Исраил халкына күренер вакыт җиткәнче шүл якларында гомер сөрде.